noissa filmeillä nähtiin vähän todistuksia siitä Kambodžasta, miten umpibuddhalaisessa kylässä sanoma Jeesuksesta kaikuu, vaikka kaivorakennuksen kautta tai muun kautta tehdään siellä työtä. Sitten kun seurakunta syntyy, paikallinen pastori siellä julistaa ihan näistä ulkonaisista olosuhteista siellä näissä maissa, että miten varjellaan sitten uudet kaivot, ettei siellä pöpöjä sitten mene ja lehmät ja koirat, kun liikkuvat siellä kylän raitilla, että miten nämä ulkonaiset asiatkin laitetaan kuntoon. Että ihminen voi ulkonaisesti, mutta ennen kaikkea henkisesti, hengellisesti, sisäisesti hyvin. Evankeliumi on sellainen asia, mikä muuttaa aina koko ihmiseen. Se vaikuttaa koko ihmiseen ja muuttaa koko ihmisen. Jos jokainen meistä kertoisi tällä, niin kuin tämä Kambodžan nainen kertoi tuossa videolla vähän omasta elämästään. Meillä olisi tavattoman mielenkiintoinen kokous, jos me kerrottaisiin, mitä Jeesus on tehnyt meille sisäisesti, ulkonaisesti, ruumiin, sielun, hengen puolesta tai meidän lähiympäristössä. Mutta mihinkä Jeesus tulee, niin siellä hän aina tekee jotakin hyvää. Jotakin hyvää sinulle ja minulle. Silloin kun me tullaan tänne kokoonnutaan yhteen, niin kuin alussa kuultiin, niin silloin se ei ole turha, vaan Jeesus itse palvelee meitä. Me puhutaan Jumalan palveluksesta, me kyllä palvellaan Jumalaa ylistyksin, lauluin, uhraamalla, toisiamme siunaten, rukoillen, mutta ennen kaikkea Jumala palvelee itse meitä. Kun hän palvelee meitä, niin hän tekee aina meille jotain sellaista, että sen kanssa pystytään lähteä vahvempana aina siihen arkeen. Jeesus, kun oli omien opetuslastensa kanssa viimeistä kertaa, niin hänellä oli jotain tosi tärkeää sanottavaa. Jos me tiedettäisiin elämämme viimeiset hetket ja siinä olisi ne muutamat tilanteet sitten meidän rakkaimpamme ehkä olisi siinä meidän kanssa viettämässä niitä, niin me tuskin juteltaisiin, että muistakaa sitten vaihtaa aina öljyt autoon tarvittaessa, ettei vanhoilla öljyillä tule ajeltua. Kyllä me haluttaisiin jättää sellainen henkinen tai hengellinen testamentti niille meidän kaikkein rakkaimmille, ja niin Jeesuskin. Niistä tärkeimmistä asioista, ne kaikkien tärkeimmät varmaan hän jakoi silloin, kun hän hetken päästä lähti ylös. Ja ne löytyy täältä apostolin teoista, niin kuin muistetaan, luvusta 1 ja täältä jakeesta 4 eteenpäin. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtökö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet, sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja niin kerrotaan jae 8, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Eli Jeesuksen viimeiset sanat. Hän oli antanut tässä vaiheessa jo lähetyskäskyn sen ylipäällikön sanan, menkää kaikkeen maailmaan. Matteus, Markus, Luukas, Johannes sen vähän eri muotoisena meille siellä on tallentanut, mutta hän sanoi, menkää kaikille luoduille, kaikille kielille, kansoille, heimoille, ihmisryhmille. Jokainen heistä tarvitsee saada tietää, että Kristus Jeesus, Jumalan poika, on kuollut, antanut henkensä sitä varten, että jokaiselle, joka hänen uskoo, olisi elämä. Mutta nyt ihan viimeiseksi hän sanoi, että älkää kuitenkaan vielä lähtekö. Malttakaa sen verran. No mitä varten ja mitä piti odottaa? Jeesus sanoi, että odottakaa, että saatte pyhän hengen lahjan. Nimittäin sen seurauksen hän sanoi, teistä tulee minun todistajani Jerusalemissa, omassa piirissä, omassa lähiympäristössä, Juudeassa, siinä vähän laajennetussa piirissä, työpaikka, asuinalue, Samariassa. Eihän kunnon juutalainen halunnut missään tekemissä olla samarialaisten kanssa. He oli sitä semmoista vähiten arvostettua harhaoppisia ja tällaisia ihmisiä, joita halveksutti, jota pelätti, ettei vain saastuta heistä. Kunnon juutalainen halunnut missään tekemissä olla samarialaisten kanssa. Ja tehtiin oikein iso kierros, jos matkalla oltiin menossa samarialaisten läpi, ettei tarvitsisi edes kulkea Samaria alueen läpi. Mutta Jeesus sanoi, Samariassa teistä tulee minun todistajani silloin, kun pyhä henki tulee. Niiden ihmisten luona, jotka ehkä on kaikkein kartetuimpia. En tiedä, mitä Mäntsälässä olisi, mikä asuinalue tai Onko joku ihminen, joku sellainen kuulussa oikein, jota kaikki karttaa? Siellä, kun Pyhä Henki tulee, Jeesus haluaa käyttää omia todistajana. Samariassa ja Jeesus jatkoi aina maan ääriin saakka. No, tämä oli niin poikkeuksellista ja niin iso tehtävä, että eihän siinä olisi ollut mitään mahdollisuutta, ellei olisi täyttynyt, toteutunut se, mitä Jeesus sanoi, että odottakaa sitä Pyhää Henkeä. Ja Apostolien tekojen toinen luku, me muistetaan siinä se tapahtui, ja me monet osataan ulkoa niitä monia jakeita, mutta sillä kerrotaan, kuinka tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin tuulispää olisi tullut ja täytti koko huoneen, jossa he istuvat. Silloin kun näkymätön koskettaa jotain näkyvää, Jumala näkymättömästä maailmasta lähettää tänne näkyvää jotakin, niin silloin jotain aina tapahtuu. Siellä kerrotaan sanassa joskus enkeli, kun tuli taivaasta Jeesuksen sinne haudalle tai muita tilanteita, tuli maanjäristys. Silloin jo ennen Jeesuksen kuolemaa, kun hän oli ristillä, isä sinun käsisi minä anna henkeni, kun Jumala tuli ottamaan näkymättömästä maailmasta jotain Jeesuksen näkyvää, viemään hänet. Tuli maanjäristys niin, että temppeli esirippuri peskahtia ja jotain aina tapahtuu silloin, kun näkymättömästä maailmasta murtautuu näkyvään jotakin. Sama kuin lentokone, me tiedetään, kun se ajaa äänen nopeudella siellä, niin siinä on se äänivalli, näkymätön, mitä me nähdään. Siis ei nähdä silmillä, me nähdään vaan ihan samanlaista ilmaa kuin kaikkialla muuallakin. Mutta siinä tapahtuu joku ihmeellinen reaktio silloin, kun se äänivalli alkaa lähestyä, se äänen nopeus. Ja silloin, kun se ylitetään, niin siinä tapahtuu sellainen, että oikein ikkunat helisee taloissa ja ihmetellään, että mikä ukkonen, kun se oli ajaa. Siellä oli joku suihkari, joka ylitti äänivallin. Siinäkin tapahtuu jotakin sellaista nähtävää tai tunnettavaa, koettavaa, aistei havaittavaa. Samaten tässä helluntaipäivänä siellä oli ikään kuin tulisia kieliä ja tuli niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja he näki tosiaan, kuin Pyhä Henki tuli ja he koki ja sen seurauksena, jae 4, he alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. No, välitön seuraus sen jälkeen, niin kuin Jeesus oli sanonut, että teistä tulee minun todistajani, eli Pyhä Henki ja lähetys liittyy niin elimellisesti yhteen. Välitön seuraus siinä kerrotaan seuraavissa jakeissa. Oikeastaan tietokilpailukysymys kuuluisi, ketkä oli ne ensimmäiset ihmiset, jotka kuuli Jumalan suurista teoista Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen. No, he oli maahanmuuttajien edustajia. Täällä kerrotaan, he hämmästyi ja ihmetteli, sanoi, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia, jae 7. Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet, me parttilaiset ja medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudassa, Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Fryykiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Liipyän alueelle ja täällä oleskevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettalaiset ja arabilaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Eli välittömästi tapahtui se, mitä Jeesus oli sanonut. Teistä tulee minun todistajani myös kansojen pariin. Tässä tilanteessa kansat oli tulleet sinne Jerusalemiin tai heidän edustajansa. Oliko he siirtotyöläisiä tulleet sinne tai juhlille turisteina ehkä? Vai oliko Toorakouluun tulleet opiskelijoiksi, vai oliko he sitten, no, Raamattu ei kerro mistä syystä he oli siellä paikalla, mutta valtavan monen eri kansan edustajan kerrotaan siellä olleen. Ja he kuuli, Pyhä Henki siinä ensi tilanteessa vaikutti niin, että nämä hetkeä aikaisemmin juutalaisten pelosta lukittuja ovien takana olleet opetuslapset. Silloin Jeesuksen kuoleman jälkeen he lukittautuivat sinne huoneisiin, että me ollaan varmaan seuraavat. Hyvänä aika, nyt meidän Herramme on kuollut ja mitä meille tapahtuu. Mutta kun Pyhä Henki tuli, niin he pääsivät niistä ovista ulos. He meni kansan pariin ja ylisti Jumalaa siellä, käytti sitä jotain uutta rukouskieltä, jonka he oli saaneet. Ja ihmiset ymmärti, kuuli omalla äidinkielellään Jumalan suuria tekoja. No, joskus me ajatellaan, että nämä kuuluvat sinne Raamatun päiviin ja Etelävaltion baptistit, kokonainen herätysliikekin Amerikassa on sillä ajatukselle perustettu, se on tosi vähän murtomassa tämä teologia, mutta että nämä asiat kuuluvat vain niihin Raamatun päiviin. Ei meidän kannata tänä päivänä odottaa, että nämä tapahtuisi meille. Se oli ensikertainen tapahtuma tai ainutlaatuinen tapahtuma, mutta nämä kuuluvat meidän päiviin. Nimittäin Pietarihan siellä puhuessa Pyhä Henki näki kyllä, että näitä tullaan vähän miettiä, että kuuluuko ne vaan sinne tai sille sukupolvelle tai vaan Jerusalemin seurakunnalle. Ja kun Pietari puhuu siellä varmemmaksi vakuudeksi, hän sanoo, kun hän kertoo, että mitä tämä nyt sitten on, ihan paikallisella kielellä julisti. Tämä on sitä, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta, on tapahtuva viimeisenä päivinä. Sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhuksenne unia uneksuvat. Ja minä annan palvelijani ja palvelijattarini päälle niinä päivinä minä vuodatan henkeni ja he ennustavat. Ja sitten hän siellä julistaa ja pyhässä hengessä sanaa ja sanomaa niille asukkaille. Ja sitten hän vielä, kun he saa piston sydämeensä ja he sanoo Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään, niin Pietari vielä varmemmaksi vakuudeksi sanoo, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Siis ketkä? Vaan nekö siellä Jerusalemissa siinä hetkessä olleet, tai juutalaiset, vaan hän jatkaa, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli Pietari jo siellä alussa pyhässä hengessä julisti, että tämä sanoma ja tämä kokemus, tämä asia, se ei kuulu vain tälle joukolle, vaan se kuuluu teille ja teidän lapsillenne, tuleville sukupolville myös. Se ei ole ainutkertainen tässä ja nyt vaan se on tarkoitettu kaikille, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, oli he kaukana tai lähellä, missä ikinä maailman kolkassa. Ja näin tämä sanoma Jeesuksesta on levinnyt ympäri koko maailman tänä päivänä, jos ajatellaan helluntalaiskarismaattinen liike on ainoa tällainen kirkkokunta tai hengellinen herätys, joka kasvaa tänä päivänä. Teologit ja tutkijat on todenneet sen näin. Mistä syystä? Koska me on löydetty ja uskottu Jumalan sana ja me ajatellaan, että se toimii meidän keskuudessamme samalla lailla kuin silloin alkuseurakunnankin keskuudessa. Se ei ollut vain sinne tarkoitettu, vaan tähän päivään koettavaksi ja elettäväksi ja tehtäväksi. No, oma isäni on tuolta siirtolaisia rajan takaa Karjalasta ja hän kertoi sitten, kun he olivat siellä Impilahdella olleet siellä Laatokon rannalla. Heillä oli köyhä perhe ja tilanne vaikeutui sitten, kun lasten ollessa pienenä isä kuoli, suurlapsinen perhe. Ja äiti jäi sitten yksinhuoltajaksi pitämään isosta lapsikatraasta huolta, mutta äiti oli niissä alkoja herätyskokouksessa tulle uskoon. Siellä oli yleensä naisevankelistoja, jotka oli kiertäneet paikkakunnalta toiselle ja julistaneet Jumalan sanaa. Ja sitten isä mietti, että mitä se tarkoittaa ja hän sanoi, että he oli kerran velipojan kanssa yöllä tulossa tansseista kotia ja ajatteli, että mikähän on, kun äiti vielä valvoo, keittiön ikkunassa on valo. Ja he oli hiipineet sinne keittiön oven taakse ja aukasseet sitä ja äiti on siellä yksin. Hän on polvistunut sinne penkin ääreen ja rukoilee ääneen, rakas Jeesus, pelasta ne pojat, rakas Jeesus, pelasta ne pojat. Ja isä sanoi, että sitten kun Jumala kuuli ja alkoi vastata äidin rukouksiin, niin heitä oli samasta perheestäkin 7 yhtä aikaa kastella. Jumala kuuli ja vastasi äidin rukouksiin. Halleluja! Jumala tänäkin päivänä kuulee sinun rukouksesi, kun rukoilet. Älä hellitä, jatka vaan, rakas Jeesus, pelasta se mun tyttö. Rakas Jeesus, pelasta se poika. Rakas Jeesus, pelasta se vävypoika. Herra, pelasta se työnantaja. Jumala, pelasta nuo ihmiset tuosta viereistä kerrostalosta. Herra, ilmesty siellä Pohjois-Koreassa, että se synnin valta, vihollisen valta katkee. Herra, ilmesty muslimimaissa. Älä hellitä, jatka rukousta, niihin vastataan. No isä kertoi sitten, että he kun tuli uskoon sitten, niin he tuli oikein kunnolla uskoon, jopa niin, että hänen velipoikansakin oli humalapäissä ollut paha hevoselle. Ja sitten kun tuli uskoon, niin meni sinne talliin ja hevosenkin kaulassa pyysi anteeksi, kun mä olen ollut niin paha. Jopa siellä tallin perukoilla huomattiin, että nyt on isäntä vaihtunut tässä perheessä. Nyt täällä asuu ja hallitsee Herra Jeesus Kristus. Sitten isä edelleen kertoi, että nämä alkuajan evankelistat, ne luki Jumalan sanaa semmoisena, kun se on kirjoitettu. Sanoi, että nämä kyllä voi tapahtua ihan täällä, niin kuin sanotaan näistä armolahjoista, että voi täyttyä pyhällä hengellä ja voi rukoilla sairasten puolesta ja Jumala voi parantaa ja antaa profeetioita ja kaikkia tämmöisiä, että rukoillaan. Ja jokaista uskovaa varten nämä on. Ja isä sanoi, että me joskus nuorten kanssa, sitten toisten nuorten kanssa, joskus yökaudeksi kokoonnuttiin rukoilemaan ja pyytämään, että Jeesus, anna se meille se pyhä henki, kun kerran tämmöinenkin siunaus on olemassa tässä evankeliumissa. Ja iskä kertoi sitten, että en mä tiedä, minkä näköinen mä lienen ollut sitten, kun sinne kirvesmies kaverille meni sanomaan aamulla työmaalle, että kuule, kun viime yönä Jeesus täytti mut pyhällä hengellä, niin se oli ottanut 3 askelta taaksepäin. Siinä jotkut Jumalan kirkkaus oli niin läsnä semmoisena tuoreena, että jumalaton ihminen ajatteli, että täytyy vähän ottaa etäisyyttä, tiedä miten tässä muuten käy. Mutta he täyttyi pyhällä hengellä ja täyttyi oikein kunnolla. No itsekin näistä oli kuullut ja jossain vaiheessa sitten havahduin siihen, että hei, mun täytyy itse tehdä kanssa selväksi, että uskonko mä tähän vai mihin mä uskon. Ja sulkeuduin huoneeseeni aina sitten iltaisen monesti ja luin Raamattua. Mä päätin, että mä luen Uuden testamentin ihan läpi, että mitä se on. Ja kun olin lukenut sen, niin päätin, että jos tämä toimii käytännössä, tämä on vallankumous, mutta jos se toimii käytännössä, niin mä haluan kanssa tähän päästä sisälle. Ja sieltä luin, että kaikki, jotka otti Jeesuksen vastaan, niillähän on voiman tulla Jumalan lapsiksi. Että Johanneksen evankeliumista oli senkin lukenut ja rukoilin sitten yhtenä iltana, että Jeesus, anna sä mulle voima tulla sun lapsiksi. Ei mulla ole voimaa, mä olen niin arka koulussakin, jos pitää esitelmää pitää tai jotain muuta, niin en mä uskalla, kun siellä luin taas roomalaiskirjasta, että sun tunnustuksella pelastutaan sydämme, uskalla tulla vanhuskaaksi, että en mä uskalla niin kuin tunnustaa ja jotenkin sun pitäisi antaa voima. No siitä sitten päivänä muutamana huomasin koulussa sitten uskonnonopettaja sanoi, että hei, pidetään sellainen vapaamuotoinen tunti ja keskustellaan näistä uskonnollisista asioista ja mitäs mieltä te olette siitä Raamatusta? Ja no joku sanoi jotakin siellä, joku toinen jotain ja mä huomasin sitten viittaavani ja no mä olen tutkinut sitä nyt sitten Uuden testamentissa ihan läpi luin ja mä oon rukoillut, että jos Jumala on, niin se antaa mullekin sen, mitä siellä sanotaan, että hän antaa synnit anteeksi ja antaa uuden elämän. Että kyllä mä oon huomannut, että se on mulla alkanut toimia. Ja mietin, että hetkinen, minäkö se olin? Sen täytyy olla yhteydessä siihen, kun mä rukoilen, että jos Jumala olet siellä olemassa, jos tämä on totta, niin anna mullekin sen voima. Jollakin lailla olin uskonut pienestä tosiaan uskovaisen kodin lapsena ja monenessa polvessa näihin asioihin, mutta se tuli silleen henkilökohtaiseksi siinä. No sitten mä alleviivasin, luin jälleen Raamattua ja kaikkia asioita seurakunnasta ja pyhästä hengestä ja näistä. Ja löysin sen taas, että hei, Jeesus sanoi, että älkää edes lähtekö sinne lähetystyöhön ennen kuin saatte tämän pyhän hengen. Ja mä rukoilin, että Jumala, anna mullekin se. Jos se on tarkoitettu kaikille, niin kyllä mäkin tarvin. Ja isänkin kokemus oli siellä mielessä, kun hän oli joskus näistä puhunut. Ja sitten mä päätin, että joo Jumala, että mä en pidä yhtään kerhoa. Me nuorina pidettiin jo kerhoja siellä lapsille. Ja enkä laula yhtään nuorisokuorossakaan. Sieltä Savonmaalta oli tullut Jyväskylään, missä silloin asuttiin tosiaan, niin opiskelijapoika Leevi Launonen, joka oli alkanut sitten vetää meidän nuorisokuoroa. Ja ei montaa kertaa tarttenut olla kuoroharjoituksesta pois tai kerhoa jättää pitämättä. Sinne tuli semmoinen Artturi Kukkula, vanhan ajan saarnasmies. Ja hän rukoili meidän puolesta, jotka haluaa pyhän henkeä. Ja niin mäkin olin siellä Sion temppelin alasalissa. Ja kiitä Herraa, nuori mies, kiitä nopeammin. Hänellä oli semmoinen hyvin persoonallinen tapa tällä Artturi Kukkula. Hän näki, että meidän suomalaisten täytyisi vähän jotenkin siitä surkeudesta ja huonosta itsetunnosta. Ja no en mä varmaan saa ja en mä ole tarpeeksi hyvä. Ja mä oon vaan tällainen tavallinen. Päästä jotenkin kiittämään Jeesusta, katsoa häneen. Ja niin mä mietin sitä, siinähän meni muiden puolesta rukoille, että Jeesus tosiaan, Jeesus on kaikki ne hyvän aikaisen ne synnit antanut siellä Kolkatan ristillä, anteeksi. Nyt jos meteoriitti tipahtaisi tähän ja me kuoltaisi, mä pääsisin taivaaseen. Että se on ihan totta ja kiitos Jeesus. Mä äkkiä suljin suuni, mä ajattelin, kun mä jotenkin tunsin, että hei, mulla sisällä voisi varmaan semmoinen parempi kieli. Mä paremmin osaisin vielä kiittää Jeesusta, mutta mä ajattelin, jos mä itse keksin tätä. Ja, niin, mutta se Arturis setä sanoi, että joo, katso vaan Jeesuksen. Ja mä jälleen mietin Jeesusta ja hän ei ole vaan mun puolesta kuollut, vaan koko maailman syntien puolesta siellä Kolkatan ristillä. Ja ihan lahjaksi hän on antanut tänne. Kiitos Jeesus ja pikkuhiljaa mä aloin uskaltautua niin kuin harjoittelemaan. Tässä sanottiin, kun me luettiin, että he alkoivat puhumaan sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Siis joskus me ajatellaan, että Jumalan pyhän hengen täytyisi tulla niin kuin laittaa niin kuin suupielet, tarttua kiinni ja laittaa meidät puhumaan, vaan sana sanoi, että he alkoivat puhua. Mutta sitten Jumala antoi ne uudet kielet, sen rukouskielen, millä voidaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla ylistää Jeesusta. Pyhä henki meidän kauttamme rukoilee Jumalaa tai eri tilanteiden puolesta, jos ollaan esirukoilemassa. Se on tavattoman hyvä, että meillä olisi se lahja, koska kaikille se on tarkoitettu. No, jos ajattelen omaa elämää, siitä oli jo kulunut aikaa ja tuossa näitä lähetysasioita mietiskelin omaa tulevaisuutta ja ammatinvalintoja ja kaikkia asioita. Ja koin vahvasti kutsua sitten Jumalan lähetystyöhön Jumalan elopellolle kanssa. Ja no sitten meillä oli nuorisopäivät. Tuntui, että mä olisin halunnut koulussakin jotenkin todistaa ja muualla, mutta oli kovin arka. Ja siitä oli jo kulunut aikaa tästä kokemuksesta. Ja meillä oli sitten nuorisopäivät ja silloiset nuorisopäiväpuhujat. Hannu Vaurulla oli yksi ja sitten Martti Kallionpää oli jättänyt jääkiekkoareenat ja alkanut saarnailemaan ja... Ja he olivat pitämässä meille nuorisopäiviä Jyväskylässä. Oikein semmoiset hengenvoimaiset, hyvät nuorisopäivät. Ja me nuoret täytettiin oikein uudestaan pyhällä hengellä. Ja kiitettiin Jeesusta kieleen, niin että se Jyväskylän Sion temppeli, siellä on semmoinen kupoli, jos olette käyneet, muistatte, niin se raiku oikein. Me kiiteltiin Herraa. Ja sitten muistan, kun siellä oli jotenkin oikein niin sellaista tulta ja rohkeutta ja rakkautta Jeesukseen täynnä. Lähdettiin yhden kaverin kanssa meille päin sitten kotia kävelee, hän jäi yöksi sitten meille, kun ne jatkuu vielä seuraavana päivänä ja kävelti. Ja yksi nuori pari, niin hauska juttu, mutta jäänyt niin mieleen, mä näen sen vieläkin niin ja muistan sen niin tarkkaan. Tuli meitä vastaan siinä kadulla ja tämä tyttö vähän horjoin ja tämä tyttö kysyi, että anteeksi pojat, että missä on sen ja sen niminen ravintola? Mä sanoin, että kore shengo parata kvarada karisento. Ja se tyttö meni vähän pelästyneen näköiseksi ja sanoi, että jaak taalar inte svenska. Mä sanoin, että joo, sori vaan, että ei mitään hätää, mutta että ei me tiedetä, missä se ravintola on, mutta että hei, tulkaa tuonne Siian temppelille, että siellä jatkuu huomenna vielä nuorisopäivät, että ei maksa mitään, että se on tästä tuossa ihan lähellä tuosta, kun meitä tuon kadun ja siitä oikealle, että tervetuloa huomenna, että varmaan saatte parempaa kuin sieltä ravintolasta, että Jeesus rakastaa teitä. Ja lähdettiin kävelemään ja jälleen mä mietin, että minäkö se olin, että uskalsin tuntemattomalle nuorelle parille keskellä siellä Jyväskylän öisiä katuja jotain kertoo Jeesuksesta, vaikka ensin vähän kielillä puhuen, niin kuitenkin. Ja mä tajusin, että pyhä henki on tarkoitettu sitä varten, että me voitaisiin saada Jumalalta rohkeus ja valtuudet ja voima olla hänen todistajanaan tarvittaessa. Ei se ole aina sanallista, se voi olla joskus olla ihan sanatonta Kristuksen Jeesuksen elämään. Elämistä, esimerkiksi uskomattoman puolison kautta, joka voidaan sanoittakin voittaa, niin kuin Jumalan sana selkeästi tällä sanoo. Mutta Jumalan pyhä henki tekee meistä hänen todistajiaan. Ja nämä asiat, mistä Raamattu sanoo, mitä ollaan sanottu, että he laskevat käteensä sairasten päälle. Olin nuori evankelista harjoittelija silloin Jyväskylästä. Siunas silloiset vanhemmistoveljet uskalti rohkeasti laittaa tämmöisen nuoren varsan päälle käteensä ja siunata evankeliumin työhön. Ja lähdin silloin parikymppisenä tosiaan Helsingin yliopiston matikka- ja fysiikan opinnot jäi. Ja taikka en aloittanutkaan niitä, vaikka paikka oli Jumalan kutsu ja johdatti niin selkeästi evankeliumin työhön. Ja siellä kierrettiin sitten koulutyössä ensin Keski-Suomen paikkakuntia, sitten Pirkanmaalla ja sitten tosiaan seurakuntatyössä siellä meni pitkään ja jossa oli vieläkin ja lähetystyössä sitten ne 10 vuotta niin kuin mainittu. Mutta silloin alkuna kierrettiin Jukka Tuovisen kanssa sitten, joka on lähetystoiminnoista vastaava nyt jo eläkepäivillä siellä Keuruulla. Niin hänen kanssaan Keski-Suomen paikkakuntia ja kouluissa kierrettiin ja illalla pidettiin seurakunnissa kokouksia ja sitten yhdellä paikkakunnalla sitten siellä paikallinen luterilainen pappi oli hyvin tällainen karismaattinen, oikein uudesti syntynyt uskova ja hän pyysi meidät sitten sinne pitämään nuorten iltaa heidän nuorilleen ja me mentiin Jukan kanssa ja rukoiltiin, julistettiin näistä asioista ja rukoiltiin ja he täyttyi Pyhällä Hengellä näitä nuoria ja oli semmoinen oikein hyvä kokous meille ja muistan sitten, kun tämä pastori sanoit, veljet, että voisitko mun puolesta rukoilla, että mulla on migreenivaivaa, niin että nytkin se on niin pahasti päällä, että mutta rukoilkaa sitten. Ja hän hyvin hartaan luterilaisesti polvistui siihen penkin ääreen ja me mentiin siihen ja rukoiltiin. Ja mä muistan vielä siinä nuorena evankelistana, että mulla ei ollut mitään sellaista erikoisia tuntemuksia täällä. Mä ajattelin, että no rukoillaan nyt, kun mies käski kerran, mutta ei tuntunut niin kuin mitenkään erikoiselta. Ja rukoiltiin ja sitten kun oltiin lopetettu, niin sitten hän nousi siitä ja vähän venyttelee selkäänsä siinä. Ja mä ajattelin, että no niin, oli epäuskonen ruko, selkäkin tuli kipeäksi, kun rukoiltiin päänsärryn puolesta. Ja hän sanoi, että joo veljet, että mun täytyy sanoa, että mä tässä vaan kokeilin, kun mulla on tuolla välilevy ollut pois paikaltaan ja mä en ole pystynyt taivuttelemaan itseäni. Mutta kun rukoilitte tuossa, niin semmoinen lämmin virta meni mun päästä tänne alaspäin ja tuntuu, että tämä selkä ihan toimii nyt ja kiitos Jumalalle se päänsärkykin on pois. Ja mä olin taas, mä katsoin, että ei voi olla totta. Ja Jumalan pyhä henki opetti mulle sen, että se ei ole meidän hiestä kiinni, tai se on meidän hurskaudesta kiinni, tai se on meidän rukousten ja elämän filmaattisuudesta kiinni tai fiksuudesta, vaan se on kiinni siitä, että Jeesus haluaa auttaa pyhän henkensä kautta ihmisiä tänä päivänä. Oli heidän tarpeensa sitten fyysinen tai henkinen tai hengellinen. Jeesus haluaa auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana. Ja tänä päivänä me ollaan varmoja siitä, kun me tutkitaan Jumalan sanaa ja katsotaan, mitä Herra on siellä kirjoittanut meille. Mitä hän meidän kautta haluaa julistaa toisille. Jeesus haluaa auttaa ihmisiä. Siitä syystä me tarvitaan uudelleen ja uudelleen semmoista tuoretta Jumalan pyhän hengen kosketusta. No miten se voi tapahtua? Sanassa sanotaan siellä, he täyttyi hengellä apostolin tekojakin, kun luetaan uudestaan ja uudestaan. Se ei jäänyt vain ainutkertaiseksi kokemukseksi. Täyttykää hengellä veisaamalla, laulomalla, kiitosvirsillä, ylistyslauluilla. Kun me ylistetään Jumalaa, kiitetään häntä. Silloin Herra voi täyttää meitä uudelleen pyhällä hengellä. Tai ehkä ihan ensimmäistä kertaa, jos et ole sitä vielä saanut auki sitä hanaa, niin anna pyhän hengen täyttää jossain rukoustilanteessa itsesi. Ehkä seurakunnassa rukoillaan, tai sun puolesta rukoillaan, tai olet illalla kotona yksi huoneessa rukoilet. Anna Jeesuksen täyttää, avaa suus, niin kuin me luetaan täältä. Älä odota, että Herra tulee väkisin avaamaan, vaan avaa suus, kiitä Jeesusta ja anna pyhän hengen tulla. Ja hän täyttää, hän antaa sinullekin, se on jokaiselle luvattu, jokaiselle uskovalle Jumalan siunattu pyhän hengen lahja. Aamen.
Se oli hengen sana. Kyllä se on niin, että on hyvä lähestyä Jeesusta ja pyytää, että täytä minut pyhällä hengellä. Se on semmoinen etuoikeus, mikä meille on annettu. Ja rukoillaan heti tässä. Kiitos Jeesus, että sinä näet, että uskovien joukon tässä Mäntsälässä. Herra, sinä näet meidät juuri nyt ja Herra, tunnet meidät. Tule pyhä henki. Herra, tahdomme antaa elämämme sinun hyviin käsiin. Johda sinä meitä, Kristuksen henki, Jeesuksen henki. Messian henki, Jumalan henki, totuuden henki. Herra, sinä, joka erotat hyvän pahasta ja oikean väärästä, ja Herra, tuot vanhurskauden ja tuomioon, ja Herra, näytät sen tien kirkkaasti, joka on tie, totuus ja elämä, joka on Herra Jeesus. Kirkastaa Kristusta Jeesusta, Herra, sinun henkesi voimaa me luotamme ja turvaamme tänäänkin, ja Herra, anna meille niitä lahjoja, ja Herra, niitä pyhän hengen lahjoja, ja me rukoilemme, Herra, että me voitaisiin olla kirkkaasti, Herra, helluntai-seurakunta tällä paikkakunnalla, täynnä Jumalan henkeä ja Jumalan voimaa, ja täynnä todistusta Jeesuksesta, täynnä todistusta muuttuneesta elämästä. Kiitos, Herra, että siunat meitä tänä päivänä, ja annat meille iloa ja riemua, Herra, tähän alkavaan viikkoon, ja sellaista opetuslapsen mieltä. Kiitos, Herra, että siunat Penttiä, ja siunat, kun hän lähtee kotia kohti, niin Herra, koko matkan varjelet ja johdatat, niin kuin tähän päivään olet uskollisesti johdattanut. Herra, siunaa myös meitä jokaista, niin että me saadaan yhä edelleen kokea, Jeesus, että sinun hyvä kätesi on meidän elämämme yllä. Herra, sinä kannat meitä, Herra, suojaat edestä ja takaa, oikealta ja vasemmalta, ja Herra, oikein johdatat meitä, Herra, ihmissuhteissa, talousasioissa, terveysasioissa, kaikessa. Jeesus, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. Lasten leiri on tulossa ja ilmoittautumiset on käynnissä. Leiri alkaa olla puoliksi täynnä. On noin parikymmentä lasta ilmoittautunut ja parikymmentä ohjaajaa ja vielä mahtuu toiset parikymmentä lasta helposti. Heinäkuun ensimmäisellä viikolla ollaan Salusjärvellä. Rukoilkaa leirin puolesta. Ota rukousaiheeksi. Ja myöskin se, että jos haluat tulla itse mukaan palvelemaan, niin ota muuhun rohkeasti yhteyttä. Meillä on tiimi kasassa, mutta jos olet leirityöstä innostunut, niin tulee vielä juttelemaan. Ja ilmoittautumiskaavakkeet on eteisen pöydällä ja ilmoittautumisleiripostilaatikko on myös siellä. Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon. Ja nyt lauletaan se suvivirsi. Se on tuota hengellisestä laulukirjasta laulu 586. Siinä on aika monta säkeistöä. Ja ainakin nyt lasten kevätjuhlissa laulettiin vain kaksi niistä, mutta eiköhän me jakseta ne kaikki. Siinä on niin hyvät sanat. Noustaan vielä oikein yhdessä ylös ja kajautetaan se ilmoille. 586.